aloha amin'izao fanompom-pivavahana izao dia miaraba manokana ny reny rehetra. Ny tantara izay nivakiana tamintsika teo amin'ny salamo Samuela voalohany a, toko voalohany, dia anisan'ny tantara mahafinaritra anay indrindra amin'ny baiboly, tantara ny Ana. Dia mamelanareo raha io no hozaraiko androany amin'izao fetin'ny reny izao a, satria tantara na reny anankiray a hitako tsara atao filamatra ho an'ny reny rehetra sy ho anareo tovivavy a rehefa tonga reninareo any erinany. Efa nizaraiko teto izy ity tamin'ny heritaona lasa lady ariva anankiray a, fa tsy maninona fa hotoizantsika satria ny araka ny teny malagasy, misy teny malagasy voambolana zay hoe tovozin tsy ritra, tovozina tsy mety ritra. Dia tahaka izany tenin'Andriamanitra na iverenantsika foana aza dia misy zava-baovao foana asehon'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Androanytsika dia hijery zany ny Samuela voalohany a, toko voalohany a, ray manontolo, izay iresantsika mikasika ny fanekena ny fiandrianan'Andriamanitra manoloana ny fitondrany, araka ny irany tarian'mpitarika antsika teo. Fanekena ny fiandrianan'Andriamanitra manoloana ny fitondrany, dia ny toky anananao a rehefa manana izay fanekena ny fiandrianan'Andriamanitra izay ianao. Iarivavaka antsika teo. Tompoandriamanitra, misaotra anao any amin'ny fitiavanao anay, mbola nomezanao anay fotoana izao ahafahany mandinika ny teninao. Misaotra anao ny amin'ny baiboly afaka dinihinay amin'ny tenindrazanay. Misaotra anao satria ahitany zava-mahagaga foana ny lalànao araka ny tenao amin'ny salamo. Dia misaotra anao koa izany amin'ny mpanomponao rehetra tany, aloha rehetra tany. Misaotra anao manokana izany amin'ny Ana mpanompo vavinao izay afaka akany lesona amin'ity andro anio ity. Dia mifanahinao isabetsaka ato anatiko amin'ny fizarana ny teninao, mba tena hahitana ny voninahitra ao ary ampandroso ny fiangonanao. Ataonay mivavaka amin'ny an'i Kristy tompinay. Amen. Bokin'ny Samuela voalohany dia mirakitra ny tranga tamin'ny firenen' Israely nanomboka tamin'ny fahaterahan'ny Samuela izay hodiny antsika androany a. Samuela ilay mpitsara farany tamin'ny Israely, ka hatramin'ny nafatesan'ny Saoly mpanjaka, izay mpanjaka voalohany a, araka ny nangatahany firenen' Israely. Manamarika ny bokin'ny Samuela voalohany a ny fanehony ny fiovaovan'ny toetry ny firenen' Israely. Ho hitantsika eo a amin'ny fiaingana izy amin'ny toko voalohany a, dia tao anatin'ny aretina ara-panahy ny firenen' Israely. Hitantsika izany mpitsara izay manao lafatra mayan'izay miverina foana, mpitsara toko faraiky amby roapolo andiny fa dimy amby roapolo a, samy nanao izay niveriny ho marina tsirairay avy, samy nanao izay tiany izany raha fitinina. Dia ao anatin'ny bokin'ny Samuela voalohany koa dia mandalo tamin'ny nitakian'ny firenen' Israely mpanjaka tamin'Andriamanitra. Dia izay mpanjaka izay Saoly tamin'ny toriteny tamin'ny lady ariva ny anarantsika an'izay mikasika an'ny Saoly. Dia ny odin'ny Saoly a dia mifarana ny bokin'ny Samuela voalohany a amin'ny nametrahan'Andriamanitra mpanjaka tena voatendriny, izay araka ny fony, izay le lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, araka ny Samuela voalohany a toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo. Dia raha izay ny famitinana ny bokin'ny Samuela voalohany a dia afaka zaraintsika telo ny bokin'ny Samuela voalohany a: tantarany Samuela, dia tantarany Saoly, dia tantarany Davida. Tantarany Samuela amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny fahafito a, tantarany Saoly toko fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo a, tantarany Davida toko fahaenina ambin'ny folo andinika ka hatramin'ny raika amby telopolo. Anio isika izany a dia andinika ny toko voalohany ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany. Araka ny teneniko teo toko io a, ahitantsika ny tantarany Ana sy ny niterahany an'i Samuela, tantara izay mampivohitra ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fitondrany sy ny fahasoavana raisina rehefa manaiky, tena manaiky izany fiandrianan'Andriamanitra izany a, dia manana toky aminy. Zaraintsika telo ny fandinihantsika toko voalohany io a. Zaraintsika voalohany ny toerana sarotra nisy any Ana eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, izay ianarantsika mikasika ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny lala-tsarotra hitondran'ny zanany. Faharoa, hojerentsika ny fomba ny atrehan'ny ana ny fahoriana lalina nahazo azy, andiny fasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, izay ianarantsika mikasika ny fiantorahana amin'Andriamanitra. Fatelo farany, hojerentsika ny fomba nanafahan'ny tompo any ana sy ny fitahiana nomeny azy ary nasetry ny ana an'izany. Hitantsika izay amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny roapolo, ka ianarantsika ny hery sy vokatry ny vavaka fiantorahana amin'Andriamanitra. Ndao jerentsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo mikasika ny toerana sarotra nisany ana ka anehoan'ny soratra masina ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny lalatsarotra hitondrany ny zanany. Inona mombamomba ny ana? Ny anarana hoe ana dia midika hoe fahasoavana. Inona fantatsika eto mikasika ny ana? Raha mamakitsika hatrany amin'ny andiny voalohany, iana dia vadiny Elkana. Hitantsika izay amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa. Elkana dia levita taranaky Kehata. Firy moa zanaky Levy? Koraly anaky telo izavy Gersona, Kehata, Merary. Elkana dia levita zany taranaky Levy ary taranaky Kehata. Hitanareo izay ao amin'ny bokyny tantara voalohany toko fahenina andiny fahavalo ambin'ny folo. Taizy ana sy Elkana vadiny nononina tao Rama. Eo amin'ny andiny voalohany izay Ramataima Zofima. Any amin'ny toko faharoa andiny faraky ambin'ny folo dia hitantsika hoe Rama io resahany io, Rama izay anelanelan'ny Jerosalema sy Betely raha mijery saritanitsika. Na koa mifantatra mikasika ny ana, dia mifantatra koa mikasika ny ana dia hoe izy a dia nazoto niaraka tamin'ny vadiny niakatra tao Silo isataona isataona. Silo a 20 kilometatra mahery a miala ny Rama izay toeram-ponenana izy mivady. Satria Silo tanàna fa tsy mpihira. Hitantsika ny Josuatoko fahavalo ambin'ny folo a andiny voalohany, tao Silo a nanorenan'ny firenen' Israely ny tranon'ilay fionana tamin'Andriamanitra. Tsy mbola nisy ny tempoly tany Jerosalema tamin'izany, tao Silo. Dia araka ny Mpitsara toko faraky raiky amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo a dia nisy fotoam-piravoravoana tao Silo isataona isataona. Deuteronomia toko fahenina ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo dia efa fantatrantsika miresaka ny amin'ny andro firavoana anankitelo fanaon'ny zanak'Israely isataona. Isataona zany zareo miakatra ho Silo a amin'ny andro firavoravoana io a, dia nitenen'ny soratra masina eto amin'ny andiny fahatelo sy fahafito eto amin'ny Samoela voalohany hoe hivavaka sy hanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia iana voalaza fa tena nazoto tamin'izany. Raha mamaky sika ny toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo, Samoela voalohany toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo, efa teraka Samoela efa manompo any amin'ny Elizy. Dia zao misy andiny eo mikasika ny ana hoe ary nanaovany reniny ihany io a akanjo kely izy, Samoela mbola kely nanaovany ana akanjo izy, raha niara niakatra tamin'ny vadiny anatitra fanatitra fanao isan-taona izy. Nidika teny vaovao dia ataony mihitsy hoe niakatra nazoto isan-taona isan-taona. Tsy Elkana rehetra zany niakatra tany Silo a fa iana dia mombamomba ny ana toetra ny any zay a nazoto koa izy a niakatra nanao an'izany fanompoana izany isataona isataona. Inona koa manamarika ny ana? Ny andininy fa roa, nanana rafavy ana. Iza ny anarany? Penina. Dia araka izany anarany izany a hitondra fahoriana io olona io, raha alainareo amin'ny teny frantsay izay penina. Naninona nisan'io? Satria araka ny tenentsika tany ambolohany niaina tanaty aretina ara-panahyny firenen' Israely araka ny Mpitsara toko faraky amby roapolo teo, samy nanao izay veriny ho mety. Dia rehefa mamaky amin'ny andiny fahatelo amby roapolo tsika any Mpitsara toko faraky amby roapolo dia tena resahany io hoe misy resaka ankizivavy nandeha fa avy eo a resahany hoe samy naka lela Israel sam nakavady araka setiny tsoe setiny le tiny tepoato faraka setiny azonao ohatra le manatrika buffet dia sam maka setiny dia niaina ny firenena Israely io a tena zavadoza aretina ara-panahy ny ainan' Israely a latsaka tamin'ny fampirafesana ka na Elkana aza zay levita taranaky keata tao amin'ny andraikitry ny mpira ny taranany dia latsaka tamin'io fanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'andriamanitra momba ny fanambadiana. Inona ny sitrapon'andriamanitra momba ny fanambadiana? Fanambadiana lehilahy firy iray amin'inona vehivavy firy iray. Genesis toko faharoa andiny fa valo ambin'ny folo sy andiny fa efatra amby roapolo. Fa farany andiny faharoa fa izy to ny andiny fa dimy azafady. Anakoso izy nomeny anjarany roa satria izy ny tiny. Nampirafy Elkana Iana sy Penina fa izy ny tiny Iana. Dina ny fantenany tokony hipetraka amintsika ko maninona ry izy mbola efa ao anatin'ny lalatsarotra iainany toetsarotra iainany Ana izay resantsika izay fa mbola ny zavatra tsarotsarotra mihoatra an'izay ny araka ny andiny fa dimy toy ihany teo. Iana no tiany Elkana fa nefa ahoana? Nataon'i Jehovah momba izy. Izay koa ny toerana sarotra nisany Ana, nataon'Andriamanitra momba. Io amin'ny teny hebreo io hoe amin'io andiny io nataon'i Jehovah momba izy dia midikany amin'ny teny hebreo hoe nakaton'i Jehovah ny tranonjazany. Ahitantsika hoe iza ny naka desizion amin'izay anamomby izay tsy hoe narary izy, tsy hoe afaka adikantsika amin'izay fomba rehetra adikantsika anazy fa miteny soratra masina hoe fiandrianan'Andriamanitra nanakatona ny tranonjazany Ana ka namomba anazy amin'ny fotoana io. Fidiran'i Jehovah Andriamanitra an-tsehatra amin'ny fiainany namomba azy. Planin'Andriamanitra manokana ho azy namomba azy. Izay le ataontsika hoe fiandrianan'Andriamanitra. Tsy vitany hoe momba Iana faraka ny teniko teo le rafavany andiny fahenina ary ny rafany dia naninona? Nanorisory azy mba ampalahelo azy mafy noho ny nanaovan'i Jehovah azy momba. Niaran'ny fanorisorena ny rafavany Iana. Inona ny tanjon'le fanorisorenana nataon'ny Penina mba nina? Ampalahelo mafy any Ana. Ny anton-dresaka na sujet nampahorian'ny Penina any Ana dia no teneniny eo a noho ny nanaovan'ny Tompo azy momba. Fantatry Penina zany fa iza ny namomba ny Ana? Andriamanitra. Nefa tsy nanaka anazy zay anorisory sy andatsa any Ana. Inona ny vokatr'izay tamin'ny Ana? Superhumana Iana. Hitantsika hoe tena mpanompo vavan'Andriamanitra mahatoky tena angalana leso izy fa eto hitantsika hoe tsy superhumana izy fa olona reny ary mitepo fo tahaka ny reny rehetra, tahaka anareo rehetra. Inona ny vokatr'izy tamin'ny Ana? Feno alahelo sy feno fahorian'ny fo sy fanahy Iana. Ny andiny fafito tapany faharoa. Nitomany izy sady tsy nety nihinan-kanina. Izany tsy mety mihinan-kanina? Ary hita tamin'ny endriny. Ny andiny fa valo ambin'ny folo a misaoty kelitsika. Rehefa avy nivavaka Iana nisy mbola ho resantsika rehefa avy eo fa ny famaranany hoe lasa nandeha ravehivavy ary nihinana izy. Izy toy le tsy nihinana ka tsy nalahelo tarehy intsony. Izany hoe alahelo ny Ana io dia niatraika tamin'ny tenany. Hita tetỳ ivelany hoe olona tena malahelo. Hita miariary ny alahelony. Tsy alahelo maivana na alahelo mandeha ny alahelo ny aina fa tena alahelo lalpak. Tena alahelo mafy. Ny andiny fa folo atsika mahita hoe ariana dia nalahelo fanahindrindra. Alahelo tena lalina. Andiny fa enina ambin'ny folo tapany faharoa fa ny habeny fahoriko sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Ny habeny fahoriko sy ny alaheloko. Zay ny toerana sarotra nisany ana. Fa na dia tanatin'ny toerana sarotra ary izy dia mbola mikasika mombamomba ny anytsika, dia eto hitantsika ny fanekeny ana ny fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny toyny tantara nareo tsina ny toko faharoa, rehefa mivalo ny vavaka nataony ana, dia zao ny teny voalohany andiny voalohany tonombavakiana: ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandroko voasandratra amin'i Jehova. Andiny faenina: Jehovah ny mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainantsika ary mampitsangana. Jehovah ny mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihetry sy mampisandratra. Fantatriana hoe ahoana? Jehovah ny tompony zahatra rehetrarehetra. Raha momba, iza mahatonga an'izay? Jehovah. Raha miteraka, iza mahatonga an'izay? Jehovah. Ny tompony mahafaty sy mahavelona, ny tompony mampahantra sy mampanankarena, izy no mampihetry sy mampisandratra. Profo anehoany ihany izany tonombavaka izany ny fanekeny, ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fiainany, natao anatin'ny zavatsarotra ary izy. Dia misy zavatra roa tiako ampisaintsaina nanao androany loha hatreto, hoe mety iaran'ny fanaratsiana na fanenjehana na fanesoana samihafa ianao amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra anao, indrindra rehefa mandalo lalatsarotra. Tahaka ny lalatsarotra nandalovany ana. Fa amin'izany, ekenao ve ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny lalana sarotra hitondrany anao? Tahaka ny ana zay hitantsika eto hoe nanaiky ny fiandrianan'Andriamanitra na lalana sarotra, tena sarotra no ny lalovany. Ahoana tokoa ary ny fomba ny atrehany ana ny toerana sarotra sy fahoriana na azo azy? Hitantsika indray zay amin'ny andiny fasivy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo: ary efa nihinana sy nisotro tao silo izy, dia nitsangana iana, ary elim-pisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolamba ravaran'ny tempolin'i Jehovah. Ary iana dia nalahelo fanahindrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy, sady nitomany dia nitomany. Nalahelo mafy iana ka nivavaka tamin'i Jehovah, sady nitomany dia nitomany. Amintika teny vaovao izy hoe sady nitomany mafy. Inona ny fomba ny atrehany ana ny toerana sarotra nametrahan'Andriamanitra azy? Fitodiana tamin'Andriamanitra, vavaka, fizarahany tamin'Andriamanitra, ny fahoriana ny ainany, fampahoriana nataony penina taminy. Rehefa mahitsika eto hoe amin'ny andiny fahafolo hoe nalelo fanahindrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy, sady nitomany dia nitomany, dia tena mampiseho fa tena nivaky tanteraka, ny atoraka tanteraka tamin'Andriamanitra ihany. Nitoetrany, ny etahany, mialatsiny, ny etahany malahelo sory indrindra no nentiny teo alohan'Andriamanitra. Misy lesona lehibe betsaka hitantsika eto amin'ny fomba fivavakiana raha ny atoraka tamin'Andriamanitra izy. Manomboka izy amin'ny faraky ambin'ny folo, inona izany ilay votoatin'ny vavaka? Jehovah tompony maro. Iza ilay Jehovah tompony maro? Ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Tonga dia fametrahana aloha izy miresaka amin'ny io, dia ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Zaho anatiny. Finoana tanteraka ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny tranga rehetra, ary finoana tanteraka ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Voateny voalohany lobavy iana ny vavaka, dia izay miteneniny. Dia mivavaka izy eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo: ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodinihany Eli ny vavany. Raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy. Inona lesona azontsika amin'io amin'ny fomba fivavakiana rehefa miantoraka amin'Andriamanitra? Fa ka mamina ny fotoana iarahana amin'Andriamanitra iresiresahana aminy dia maninona? Maharitra amin'izany. Fa ka mamina ny fotoana iresahana amin'Andriamanitra izarana aminy lalina rehetra indrindra ao anaty. Izany hoe tsy fanaovana vavaka maimaika. Tadidiko toriteniny natao ampitandrina teto le hoe iza aizao amin'ny baiboly tsika ny mahita andininy hoe rehefa mivavaka dia ahoana? Mitsofoa mpandriana dia ahoana? Sotomy tsara ny bodifotsy dratra tamin'ny saoka dia atombony vavaka. Azontsika le izy tena marina izay mahazontsika rehetrarehetra zany. Fa eto tena mianatra tsika hoe fa ka mamina fotoana fiarahana amin'Andriamanitra tena kana fotoana ary tena ivakisana aminy dia atao amin'ny fomba maharitra. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Fa ny teny anakapo ihany ka ny molony ihany mietsiketsika fa ny feony tsy reakory ka dia nataony Eli fa mamo izy. Mivavaka rery ao silo amin'ny trano ilay ihany a resaka amin'Andriamanitra izy. Tsy miteny mafy ohatra anazy ao izy fa na mivavaka ampo ary izy miresaka amin'Andriamanitra dia inona ny hitantsika eto? Ny molony maninona? Ny etsiketsika. Mino fa tsy hoe ny etsiketsika noho ny tahotra fa tena satria miresaka amin'Andriamanitra izy tsy mamoaka vava fotsiny izy. Inona lesona raisika amin'izay? Tena teny voasaina ny vavaka tonony ihany na vavaka any ampo ary. Zay ko zaho tiako tenenina. Tsy hoe vavaka any ampo dia any fotsiny fa tena teny voasaina tsirairay avy a ny vavaka nataony ihany. Dia rehefa nitenenina Eli izy hoe mamo ianao ramatoa dia ahoana izy ihany? Aza tao an'izany fa tsy mamo a. Andiny fa dimy ambin'ny folo. Tsy mamo akory izy fa maninona? Mamoaka ny ato ampoko eto anatrehan'i Jehovah aho. Izay ny teneniny ihany. Tsy mamo a, tsy miredirety a fa tena mamoaka ny ato ampoko eo anatrehan'i Jehovah aho. Famarinan'ny lehibe amin'ny vavaka koa io tiako ampatsivina antsika androany. Ny tena vavaka miantoraka amin'Andriamanitra satria izay no ianarantsika androany amin'ny ana amin'ny fanekena fiandrianan'Andriamanitra amin'ny lalatsarotra ampandalovina antsika. Dia ny tena vavaka fiantorana amin'Andriamanitra dia vavaka mandoatra eo anatrehan'Andriamanitra ny ao anaty rehetra, na ny fahoriana, na ny alahelo, na ny fanahiana, na ny arerahana, na ny avizanana, ninoninona loary eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo jerentsika ny salamo fa roa amby enimpolo andiny fahavalo. Salamo fa roa amby enimpolo andiny fahavalo. Dia mangataka anareo renim-pianakaviana arasitrakareo mba hiara-maky azy. Salamo fa roa amby enimpolo andiny fahavalo. Alefa. Aloha verina mafimafy. Alefa. Ataovy ahoana hoy ny fonareo? Loary eo anatrehany. Hiditra ny fatokinantsika rehefa avy eo. Tsy ho tanteraka amintsika io fatokiana tanteraka amin'Andriamanitra io raha tsy manaikitsika andoatra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tatidio izay. Loary eo anatrehan'ny fonareo dia tonga aminareo fahatokinan'Andriamanitra io. Rehefa mbola mitazontsika hoe ty tsy loarako fa ty vitako ihany e, ty tatoko ihany ty anankiray ty, tsy tonga amin'ny fahatokina ianao. Loary eo anatrehany ny fonao. Fa izay mandoatra eo anatrehan'izay koa tsy amin'ny fahoriana sy ny arerana ihany a fa amin'ny fifaliana koa, amin'ny fahafaham-po. Hitantsika izay andraka ny vakiko taminareo teo amin'ny Samoela voalohany toko faharoa andiny voalohany. Rehefa nafahan'Andriamanitra ihany a dia nandoatra ny fo ndray toana tsian'Andriamanitra iana fa fo ravoravo ray ny loharany teo, ny foko ravoravo amin'i Jehova. Na fahoriana na fifaliana, loary eo anatrehany ny fonao. Rehefa izay ny toetry ny vavaka fiantohana nataony ana dia nisy vokany tamin'izay amin'ny fa 8:80 dia lasa izy nandeha ka nihinana ary tsy nalahelo tarehy intsony. Melatsiny fizika ina mitenga azy le toetra anisan'ny ana teo izay tao anatin'ny fahoriana lala sy ny ankiviana sy alahelo nampahorian'ny penina tonga tamin'ny tsy fihinanan-kanina, tonga tamin'ny hoe hita avy ety ivelany ny alahelony sy ny fahoriany vokatry ny vavaka naninona ny vadika izay rehetrarehetra izay lasa naninona nazoto nihinana hanina izy ary tsy nalahelo tarehy intsony. Fandoharana ny fonao anatrehan'Andriamanitra tena mietraika aminao datidio izay fa tsy hoe fandoharana fotsiny ihany, tena mietraika aminao. Manina izy nazoto nihinan-kanina sy tsy nalahelo tarehy intsony? Satria natoky izy fiandrianan'Andriamanitra amin'ny valim-bavaka izay omeny. 5:40 dia ny fo maraina izy ireo ka ny vavaka teo anatrehan'i Jehova. Tsy hoe vita ilay vavaka teo dia lamina ny fo sy fanahy dia kalma dia natory tsy tapitra teo fa dia ny ampitsony iny dia nazotina an'iny izy fo maraina aninona indray ivavaka ihany eo anatrehan'ny Tompo. Mbola tsy nitsahatra ny vavaka izy na efa nino tanteraka aza fa ovalian'Andriamanitra ny vavaka. Tesalônianina 5:17 mivava ka aza mitsahatra. Rehefa izay ny fomba niatrehan'ny ana ny fahoriana lalina nisy an'azy tamin'ny alalan'ny vavaka fiantorana an'Andriamanitra. Indao jerentsika amin'ny tapany 3 ny fomba nanafan'Andriamanitra ny ana, ny fomba nanafan'Andriamanitra ny ana sy ny fitahiana nomeny azy vokatry ny toky nanana ny ana. 5:80 izay ianarantsika ihany koa ny hery sy vokatry ny vavaka fiantorana amin'Andriamanitra. 5:80 ary ny fo maraina koa izy ireo ka ny vavaka teo anatrehan'i Jehova dia lasa nodika tonga tao an-tranony tany Rama. Ary Elkana nahalala ny ana vadiny ary Jehova natsiaro azy. Ary tamin'ny fahataterahan'ny andro dia nanana anaka iana ka niterada ary nianarana ataony hoe Samoela fa hoy izy tamin'i Jehova no nangatahako azy. Tena mamaly vavaka Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny valim-bavaka omen'Andriamanitra no anehony ny fiandrianany. Raha ny vavaka ihany mba hamalian'Andriamanitra azy hanomezany azy zanaka lahy dia tanteraka rabaky teny nanana anaka sy ny terada ihany. Do jerentsika vetivety ny Salamo 5:5. Salamo 5:5. Zava-matahotra no ataonao amin'ny fahamarinana ho valin'ny vavakay. Ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ry tokony farantany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra iny. Tena mifanaraka amin'ny toe-panahiny ihany io ary iriko mba ho toe-panahintsika rehetra ihany koa. Ary iriko koa ampahirezana anareo renim-pianakaviana rehetra amin'ny toe-panahinareo. Ny fanekena ilay fiandrianan'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao mahefa ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra naiza naiza no ahitanao hoe manao zava-mahagaga, manao zava-matahotra amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ho valiny vavaka ataonao aminy. Ny talahony ana tamin'Andriamanitra mba asehovan'Andriamanitra azy 5:10 izao ilay tamin'ny vavakiana hoe raha mba hitsinjo ny fahorian'ny mpanompo vavinao tokoa ianao ka atsiaro ahy ary tsy anadino mpanompo vavinao fa anome ahy zazalahy. Dia jereo tsara tena presi ny vavaka ataony ihany, izay le mandoatra ny fony zao. Sy ny teny zao anome azy zaza, tenatena mihitsy hoe zazalahy le iriko Andriamanitra. Dia le teny hoe raha mba hitsinjo ny fahorian'ny mpanompo vavinao tokoa ianao ka atsiaro ahy. Dia mamaly Andriamanitra mandiny fasivy ambe folo ary Jehovah nanino nahatsiaro azy. Mamaly ara-paky teny Andriamanitra rehefa manaiky sy mahatokony fiandrianan'Andriamanitra ianao ka manaiky an'izay fiandrianan'Andriamanitra izay a, dia mitoraka aminy. Dia tsy vita teo raha io, dia efa mahafaly be zaho aloha, efa faly be eo, tena mahagaga ny zavatra ataon'Andriamanitra. Fa itsika ny tantara fa satria ny nanao fanaikina tamin'Andriamanitra iana hoe rehefa omenao zazalahy dia ataoko iny izy atolotro anao izy. Dia tsy hoe nahazo zazalahy iana dia zarary azo ity fa tena fidela tamin'ny zavatra nytenena izy. Dia nataony iny tena nateriny tany Silo a, tany amin'ny ely anao fanompony Samoela. Dia mahagaga ny valim-bavak'Andriamanitra fa le hoe Jehovah natsiaro any anakay tsy tapitra amin'ny Samoela. Fa vakitsika ny toko faharoa andiny fa roapolo sy faraika amby roapolo. Samoela voalohany toko faharoa andiny fa roapolo sy faraika amby roapolo. Ary Eli nitsodrano any Elikana mivadika nanao hoe omeny Jehovah zaza amin'ity vehivavy ity anie ianao hosolon'ilay voatolotra ho an' Jehovah. Omeny Jehovah zaza amin'ny anany ianao ry Elikana hosolon'ny Samoela izay natolotra ho an' Jehovah. Dia lasa nody izay mivady. Ary Jehovah namangy any ana, izay le hoe Jehovah natsiaro azy, ka dia nanana anaka koa izy ary niteraka firy lahy telo sy vavy roa. Kay le hoe Jehovah matsiaro any ana izay nangataka zazalahy iray, tsy izay le an' Jehovah Andriamanitra fa inona? Zazalahy efatra, zazavavy roa. Efesiana toko fahatelo andiny faharoapolo. Andriamanitra manao tsy izay verintsika, tsy izay mihoatra izay verintsika fa inona? Izay mihoatra lavitra noho izay verintsika izay angatahintsika. Fanekena ny fiandrianan'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra aminao ny fiandrianany. Dia ahitanao hoe mihoatra noho izay retriretriretinao ny anazy. Faniriny aminao atoky azy a amin'ny fiandrianany. Na mety zavatra tsy fantatro ary ny antony a amin'ny fotoana iny. Samoela le zaza nomen'Andriamanitra ny ana, dia araka ny teneniko tany ambolohany, tonga mpitsara lehibe to amin'ny Israely izy, moa mpitsara farany. Dia amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo izay mampianatra antsika ny amin'ireo ohatry ny mpino rehetra tany aloha, dia andiny faharoa amby telopolo amin'ny Hebreo toko faraika raika ambin'ny folo dia voatonao Samoela. Fa ho lany ny andro raha milaza ny amin'ny Gideona sy Baraka, misy tany saina eo, dia voalaza koa sy Samoela ary ny mpaminany. Kay ny toerana lalina sarotra nisany ana, dia nataon'Andriamanitra mpilanina ho amin'ny firenena Israely manontolo mba hamoahany avy eo Israely le mpitsara lehibe anankiray Samoela, izay manana ny fiatraikany koa na amiko izao ary na aminao izao ary, satria ohatry ny finoana voalazany amin'ny Hebreo toko fa raika ambin'ny folo. Dia misy lesona iray mahafinaritra anahy koa amin'ity tantarany ihany ity amin'ny mareniny azy, dia hoe ny fiainany ana izay hitantsika eto amin'ny toko voalohany hoe tena niantoraka tamin'Andriamanitra, nana fiainam-bavaka tena niantoraka tamin'Andriamanitra. Tsy fantatro hoe Samoela moa araka ny teny amin'ny toko voalohany hoe rehefa matoy, izany hoe feno telo taona mihoatra io izy a naterina tany Silo, fa Samoela ve nahitany ana nanan'izay fiainam-bavaka miantoraka amin'Andriamanitra? Le toko voalohany aloha minontsika fa tsy mbola hitany Samoela, satria Samoela zany mbola tsy teo fa mbola vomen'Andriamanitra. Fa nefa rehefa mamaky ny toko faharoa ambin'ny folo tsika andiny fahatelo amby roapolo, izay anisan'ny andinin'ny fanalahidy amin'ny bokin'ny Samoela, mampianatra antsika mikasika ny vavaka amin'ny fifampitondrantsika ambavaka. Dia izao ny teny Samoely, Samoely voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo. Ary ny amiko sanatri raha hanao tamin'ny tompo aho ka hitsahatra tsy hangataka ho anareo. Fa ny amin'ny mahafinaritra eo dia hoe notafin'ny Samoely tamin'ny reniny, hitoetran'ny reniny izay niankina tamin'ny tompo sy nanatompana ny antoraka tamin'Andriamanitro. Dia ny anan'ny Samoely koa izay tena naraisiny hoe manota izy raha tsy mivavaka ho an'ny hafa. Ho an'ny ana indray dia nanamafy ny finoa ny ana sy ny fitiavana an'Andriamanitra io lalana ny lalovana io niaraka tamin'Andriamanitra. Nandalo fahoriana izy, fa tao anatin'ny fahoriana izy nanaiky ny fiandrianan'Andriamanitra. Dia rehefa nanaiky ny fiandrianan'Andriamanitra ihany dia niantoraka tamin'Andriamanitra izy. Ary rehefa niantoraka tamin'Andriamanitra izy dia nahazo valim-bavaka. Ary tsy feo hoe valim-bavaka fa tena fitahiana mihoatra lavitra izay azony. Dia tsy tapitra teo fa ny tantara dia niafara tamin'ny famerenany ana tamin'Andriamanitra, ny voninahitra men'Andriamanitra azy. Donc jerentsika ny andiny fa fito amby roapolo sy valo amby roapolo. Samoely voalohany toko folohany andiny fa fito amby roapolo sy valo amby roapolo. Miresaka amin'ny Elia ana, izao ny tenenin'ny ana: ny azoko ity zazalahy ity no nivavahako, dia nomeny Jehovah ahy izay nangataiko taminy. Koa atolotro ho an'i Jehovah kosa izy, eny, amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Dia naniny ny ana? Nivavaka tamin'i Jehovah izy. Famerezany ana, voninahitra tamin'Andriamanitra. Dia ilay vavaka nataony io a hitanareo amin'ny toko faharoa fandresantsika teo. Amin'tianako azy dia lesona telo lehibe amin'ireo fizarana telo ireo. Ny amin'ny andalovany anany lalatsarotra nefa fanekeny fiandrianan'Andriamanitra. Dia ny atrehany an'izany tamin'ny fiantorana tamin'Andriamanitra sy ny vokany fanafan'Andriamanitra azy a tamin'ny ana. Misy fotoana ianao mety entin'ny tomponao amin'ny lalatsarotra, mety tena manahirana, mety tena mankarary. Etadidio nefa fa amin'ireny fotoana rehetrireny a Jesosy te aneho aminao ny fiandrianany amin'ny zavatra rehetra. Ary mizaha toetranao izy hoe manaiky ve anao sa tsy manaiky ny fiandrianany amin'ny zavatra rehetra. Raha mandalo ireny lalatsarotra ireny ianao, zavatra iray nondrasan'ny tompo aminao dia ny fiantorahanao aminy, fiantorahanao amin'ny rery, fandoharanao hoeo anatrehany vonao. Rehefa izay no ataonao dia mananantoka ianao sy maharitra mino fa tena miaino anao izy. Fa telo, tahaka ny ana, tsy filambotsiaran'Andriamanitra fa tena manamafy ny finoanao sy ny fitiavanao an'Andriamanitra fandalovanao ireny lalatsarotra ireny. Satria amin'ireny fotoana ireny tokoa no anehoan'Andriamanitra anao ny fomba fiasan'ny mahery, tahaka ny niana teo izay tsy nieritreretina, anehony aminao voninahiny. Rehefa tanteraka aminao izay dia aza janona eo fa raisony lesony ana aza dino mamerina amin'Andriamanitra ny voninahitra omeny anao rehefa asehony aminao voninahiny. Maranako anazy tantara kely fa noho amin'ny andiny ny vakiny Lukato eo ho an'ny renim-pianakaviana Salamo fa dimy amby roapolo amby zato. Rehefa izay ny nomanoko hamaranana ny tokoteny a dia misaotra an'Andriamanitra fa efa natao voavaky teo ilay izy. Slava ti mamro puram zatoa. Andin voluan. Se matuki an zeova de ta kantendre boatsiona. Se tsimiet skefa. Maharitra mandrakizay. Se matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Siona, izay tsy mihetsika fa maharitra mandrakizay. Tamin'ny herinandro lasa iny aho nanao nisy asa nataoko tany amin'ny faritra atsimo tany. Ah, ny lavitra be any. Ny tanaty ala anankiray, misy haram-bato be a, dia ala, dia biby, zava-maniry mahafinaritra be. Dia any izay misy rahalahy anankiray eto miara-miasa samiko mbola any izao a. Niaraka izay mirala kristiana dia misy mpiara-miasa hafa tsy kristiana hafa. Dia nisy tsy kristiana ary izay olona izay tena tsy tia resaka fivavahana. Avy miresaka tokana miaborde resaka fivavahana amin'ny izany dia tena vadika zavatra sarotra be foana. Dia any izay any ambony vato lampy any lavitra be any an-tendrombohitra dia ala daholo ny ery ambany dia izay any ambony vato be any ambony any. Dia ozy izy hoe le tsy kristiana io. Tena amin'izao izy izy nahitana ny ankelezantsika olombelona manoloana ny zavaboary. Dia tonga izay niaraka ny kikiky izay rolahy kristiana hoe aha, zaho manao hoe non, to dia izay ny teneniko. Inona no tiako tenenina? Fanohitra amin'izay mihitsy satria iza ny lehibe? Zaho olona tsara indrindra nanaovan'Andriamanitra. Ary zaho kristiana dia io andiny io ny tadidiko. Andiny filamatra mivady io, dia io no tonga dia tadidiko tany ambony vato lampy be. Izay mahatoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Siona teo ambony ilay vato lampy a, izay tsy mihetsika fa maharitra mandrakizay. Dia izay ny zarainy taminy hoe izao ianao mahita an'ilay zavaboary hoe tena lehibe tsika kely bilitika fa tadio fa ianao ny lehibe lavitra anyo ro nanaovan'Andriamanitra anao. Dia ino an'ilay nanao andro ianao sa tsy ino a an'ilay nanao andro eo fa iAndriamanitra izay nahary an'izao tontolo izao tamin'ny fomba mahagaga miteraka antsika indray koa namorina antsika vaovao tamin'ny alalan'i Kristy. Izay ilay Andriamanitra manana fiandrianany a afaka hitokino amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra. Vavakitsika. Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny andalan-tsoratra masina avaka ny fampizarana eto. Misaotra anao ny amin'ny iana izay afaka nangalana lesona. Misaotra anao satria tena mahagaga anay tokoa raha eo ny fiasanao ny ampilaninanao. Misaotra anao zay satria efa fotoana taloha elabe nitrangan'ireny tantara ireny nataonao tamin'ny olonao kay tena tianao mbola itenenana aminay amin'izao fotoana izao. Dia niriko sangatako aminao ny hitombony teninao amin'ny tsaray avy ho anay efa zanakao dia atoky anao anaiky ny fiandrananao amin'ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra mba hiantoraka aminao izay amin'ny lalana rehetra hitondranao anay anananay toky aminao ary ahitana ny voninahitra ao sy ny fiasanao amin'izany rehetra izany. Izay tsy mbola manana an'i Jesosy kosa dia ahita avy amin'ny teninao ny asa mahagaga ataonao. Ahita avy amin'ny teninao fa tena tiany olona ianao ary te hamonjy ny olona rehetra ianao. Dia misaotra anao afaka aminao izany vavaka izany amin'ny an'i Kristy tomponay. Amen.